Bueno, pues aquí estamos con todo preparado, un montón de agasallos, beso por aquí, un balón de baloncesto, beso varios relojos, en fin, beso un montón de cosas. Antes de nada, íbamos a saludar aquí a Marcos Pérez, nuestro compañero de la Oficina de Cultura y también, bueno, pues coordinador de toda esta cabalgata de Reis que lo vemos por ahí también colistado, ¿no? De Asente. Hay un montón. Antes de nada, pues nada, saludamos a Marcos. Hola, muy boas, Marcos.
Hola, muy boas a todos y a todas.
Bueno, ¿qué tal de cabalgata? Que este año no estoy bien y que por eso preguntamos así un poco también, pero en general decía yo antes que a pesar de que hoy día tampoco invitaba mucho, ¿no? A salir, frío, algo de lluvia y tal, tenemos que hablar de un éxito importante, ¿no? Porque hubo muchísimo público siguiendo.
Sí, bueno, vou a facer unha valoración, vou empezar polo final. En vez de polo principio, vou ir ao final.
Basta ao final,
sí.
¿No?
A valoración final é moi positiva. Unha, polo que ti dís, arriscamos un pouco cas previsións que eran as peores que nos podían dar, porque era un tempo moi incerto. Hai veces que chodi máis sobre el e era moi incerto e saiu bastante ben, pese a un pequeno chubasco. Que houve, pois safamos ben, houve que facer algunha modificación sobre o traxecto, por exemplo, íbamos a ir por a túa calle, por a Teresa Faveiro e por a Ardeiro, e fui sustocando, empezou a chover e dicimos
a
recortarlo un pouco porque as nubes amenazaban de máis chuvia e recortamos. En segundo lugar, porque a participación que foi, a inscripción foi altísima, foron casi 125 entre nenos e adultos, pois pese a este propio tempo e ao que parecía que iba a vir, pois acudiron en masa e finalmente participaron 106 persoas entre nenos e adultos, fallaron algúns por enfermidade, é dicir, casi a maioría acudiu igualmente. E en terceiro, porque, bueno, multiplicamos os participantes a máis do doble que o ano anterior para acompañar as súas majestades e nas rúas pois estaban ateigadas de xente tamén, co cal pois a valoración é positiva. Despois, puntualmente, sempre se pode mellorar, por exemplo, e bótome a culpa a min, ainda que tiñamos un grupo de música tradicional, o Salillo de Aiazo, que acompañaban a noso amigo Emilio Dabaña, pois iba moi adiante, a cabalgata era moi longa e faltou algo de animación que ou con outros grupos ou con equipos de son, con villancicos e demás, pois solucionaremos para próximas edicións, botábase en falta,
o sea,
algo de
digamos
música.
Digamos que é factible, ¿no? Un pouco sí, máis de animación. Digamos.
Cada carroza pode levar o seu altavoz coa música e a faría. Tivemos algún problemiña ao ver tanta xente. A idea era que a asociación folclórica Veiga do Cotón desfilaran cos seus traxes de baile, que son os traxes novos que teñen agora de lino e que iban a quedar moi bonitos, pero por mor da chuvia finalmente acudiron a desfilar cos traxes que nos lle proporcionamos e acabamos toda a roupa que tiñamos, toda a roupa que tiñamos disponible para vestirse, para acompañar aos reis.
Anda,
rematouse todo, non quedou nada. Houve que me preguntou por algunha prenda e dixe, non, isto non é de disfraz de para vestirse, para acompañar. Entonces, bueno, teremos que mirar o mellor de surtir de máis roupa. E despois houve pequenas incidencias que hai sempre que gracias a que os reis son magos, me decía un neno, pois se solucionaron rapidamente, como foi
¿no?
unha pequena avería na carroza do rei Gaspar. E me decía un neno, a min se separa, ou, bueno, decíame unha persona adulta, a min se me para o coche, espero unha hora pola grúa e vos en tres minutos, coche novo e cabalgata andar. Pese a todo eso, pois penso que moi ben e despois xa no pabellón do Colexio Coto, onde fixeron a recepción, pois como sempre non collía unha agulla da xente toda que había.
Vamos, que tomades nota desas cousiñas, non? Deses aspectos e nada, solucionaros para o ano que ven, non?
Sí, e coa idea de que siga medrando e este ano foron, pois eso, 125 inscritos por ano, pois que sexan 200.
Outro me decía unha persoa, non? Oye, debería yo renovar un pouco o tema das propias carrozas e tal. É complicado, pero imaginamos que tamén é algo que está desbarallando, non?
Ben, para empezar, xa este ano ten que amañalas no tema dos enganches, dos eixes e demás, porque son diferentes as tres que temos e van a ter que amañalas, para o cal vai haber que desmontar todo e volver a montar. E bueno, sempre este ano, por exemplo, pues, había detalles, pequenos detalles, as carrozas levaban o nome dos reis, que nunca o levaran, e en decoración e demás. No outro é máis complicado, podes ir añadindo cousas, pero a renovación, hai que ter en conta que esta é unha actividade que se fai unha soriñas
moi puntual, non?
Moi puntual, a cabalgata é o día 5 pola tarde, durante hora e media, dúas horas como moito, e que además depende pois da climatoloxía, co cal non sale todos os anos. Entón, realmente invertir é como que contrata. Contratar unhas carrozas como as nosas ou moi similares, un concello que non dispoña delas, pois che pode salir por 3 ou 4 mil euros. Só a cabalgata de Reis.
Creo que é máis barato alquilar un autobús antigo, non?
Sí.
Destos de época que hai.
Bueno, nos
vintage
demos,
que ves por aí, que digo, bueno, isto é máis fácil, non? Alugas un autobús destos e metes aí os Reis, non?
E de feito, pues,
caracterizado.
Si un se fixa en outros concellos que non dispoñen de carrozas propias como dispomos nós, que sempre podemos xogar con elas, coa decoración, ir ampliando, pois ve que moitos concellos hai van en coche.
Sí, sí, o que digo,
van en
autobuses, coches, a cabalo.
A cabalgata é distinta, aquí tamén ten ido a cabalo, reis e demais, pero limítate porque nos dentro destos cento e pico pases que tivemos, pois xa había ao mellor 40 que eran nenos moi pequenos que si ten que ir andando, pois é máis complicado facer un percorrido
longo
e foron todos sentados nas carrozas. Entonces, bueno, todo é a mirar.
Bueno, imos co sorteo, a ver xa que comentamos algo tamén do que foi a cabalgata e, bueno, desas cousas que se van ir mirando, non? Detalles que xa se foron mellorando e outros que poden vir, non? Pero, bueno, non, como dicías ti, Marcos, non? Non todo é tamén así, veña, correndo, non? Rápido correndo, como pode pensar a xente. Estes son os agasallos que quimos a sortear hoxe entre todas esas persoas. 106, non? Me decías.
Finalmente 106, sí.
Bueno, pois pues vamos a decir que son 7 en total os agasallos. Un deles un balón de baloncesto, o outro uns auriculares para consola de ordenador, unha pulseira de actividade Xiaomi, un altavoz portátil Energy System, unha mochila de deporte, outro altavoz portátil tamén Energy System e, por último, unha pulseira de actividade tamén física de Xiaomi. Bueno, pois son as 7 cousas que temos aquí xa sobre a mesa dos nosos estudos na carreira de San Maro número 11. E nada, a través aquí dunha aplicación informática que ten aquí o noso compañeiro Marcos Pérez, iremos sacando números, bueno, iremos dicindo tamén o nome, non, das persoas agraciadas a quen lle corresponde pois cada un destos 7 agasallos que acabo de decir por orden e que iremos tamén xa asudicando. Hai que decir que hai algún prazo para recollelos, Marcos?
Non hai problema de plazos. Eu ao rematar aquí o sorteo pois teño contacto das distintas nenos e adultos e me ponen en contacto tamén telefónicamente para que podan acudir pois de 9:30 a 3 a recollelo aquí na Oficina de Cultura. Gustaríame, se falei de Veiga do Cotón, pois tamén agradecer a todos e cada un dos pases que acudiron, xa se a nivel particular, como a AMPA do Colexio Coto, que o fixo en grupo, falei con eles e fixo en grupo e tamén colaboraron non só no desfile, sino a hora de vestir os nenos e maquillalos.
Tallazo.
E a escola de Pandeireta, a escola municipal de Pandeireta, que tamén viñeron un grupo grande, desde os máis pequeniños, do turno dos máis pequeniños, hasta algunha dos máis maiores da escola de Pandeireta. A eles como grupo agradecerlle a súa colaboración e despois a cada un dos pases que estivo, porque sin estes voluntarios que veñen a acudir, pois non podríamos facer cabalgata ou sería unha cosa moito máis light.
Bueno, pois nada, dito isto, cando queras, Marcos, imos co sorteo, comenzamos con ese balón de baloncesto, xa saben, 106 números, e o primeiro del S, o 34, Bueno, pues o 34 que se va a elevar o balón de baloncesto, y ahora enseguida nos di Marcos de quién se trata.
O número 34 que es Candela Mesías García.
Candela Mesías García. Bueno, pues Candela Mesías García, tes un balón de baloncesto agardándote aquí na Oficina de Cultura, na primeira planta da Casa da Cultura. Podes pasar por aquí a recollelo, seguramente estén agora non en clase, toda esta xente nova, pero por aí papás, mamás, aboas e demais, e senón despois xa yo comunicará ao propio Marcos. Bueno, vamos co segundo premio, que son uns cascos, uns auriculares para consola de ordenador, e que se van para o número 46. Este o número tamén, o segundo que pois hai tamén desta aplicación móvil, que é para
Martina Ferreiro Mendizábal.
Martina Ferreiro Mendizábal, pois ten aquí un novo gasallo, como se si foran un segundos reis. Terceiro premio, terceiro agasallo, unha pulseira de actividade Xiaomi, que é para o número 66. Vimos do 46, pois nos imos o 66.
Xoel Tuñas Pérez.
Xoel Tuñas Pérez, pois nora boa, porque se eleva esta pulseira de actividade Xiaomi por ter participado tamén, colaborar na cabalgata dos Reis Magos. Cuarto agasallo, un altavoz portátil Energy System, dos dous que temos, logo haberá outro, o número 4, e para que número? Pois para o número 51.
Que para Lucía Faro Peillet.
Lucía Faro Peillet, pois ten tamén este premio importante, que é un altavoz portátil Energy System. Vamos coa mochila tamén para práctica deportiva, e o quinto agasallo tamén deste sorteo, que se vai para, neste caso, pois vamos a darlle tempo aquí a Marcos, que está preparándose, para un novo número, mochila de deporte para número alto, número 99. Pois o 99, Marcos, a quen corresponde?
Corresponde a Lola Couso Blanco.
Lola Couso Blanco. Bueno, pois Lola, pois nada, nora boa, Tes aquí a túa mochila de deporte tamén agardándote. Últimos dous agasallos, vamos co sexto, e un altavoz portátil Energy System, como decía anteriormente, que se vai para o número 2, número baixiño, non? O 2.
Mónica Álvarez Lista.
Pois Mónica Álvarez Lista, que ten tamén o seu altavoz portátil Energy System agardándolle aquí tamén na Casa da Cultura. E último, xa dos agasallos, o número 7, unha nova pulseira de actividade Xiaomi, que se vai para o número 76, número 76.
Amelia Pais García.
Para Amelia Pais García. Bueno, enseguida os repasamos todos. En principio, esos son os nomes. Vamos co primeiro premio, un balón de baloncesto para o número 34, que posúe Candela Mesías García. O seguinte premio, que era uns auriculares para consola de ordenador, para o número 46 de Martina Ferreiro Mendizábal. O terceiro premio, unha pulseira de actividade Xiaomi, saiu para o número 66 de Xoel Tuñas Pérez. O cuarto, un altavoz portátil Energy System para o 51 de Lucía Faro Peillet. O seguinte premio, neste caso, pois o quinto, que era a mochila de deporte, caeu no número 99 de Lola Couso Blanco. E, por último, bueno, penúltimo, altavoz portátil Energy System, número 2 de Mónica Álvarez Lista. E último agasallo, unha pulseira de actividade Xiaomi, a segunda tamén que sorteamos hoxe, que recaeu no número 76 de Amelia Pais García. Daría na hora boa a xente, non? Afortunada, e o resto agradecerlle tamén a súa participación, e que o ano que ven, pois, bueno, o ano que ven, non? O ano que ven, será 2025, cando se celebre A siguiente cabalgata de Reis, que contamos con todos eles para darlle maior esplendor, se cabe, non? E que a súa participación e colaboración, que recordamos, Marcos, indispensable, non? Porque só co Reis Magos non se consigue, non, ter unha cabalgata.
Sí, de agradecerlle unha vez máis a todos os que colaboraron. Para ano teremos, como se di habitualmente, pois intentaremos ter máis e mellor. E decir que a programación de Nadal en sí aínda non rematou, que o sábado 27, a finais deste mes, temos a partir das 5 da tarde unha actuación de A Casa do Rock, que é un concerto didáctico que eu recomendo, vai dirixido a todas as idades, e que eu recomendo que asistan, porque eu tive a ocasión de velo xa no, en outro sitio, e algo que está fantásticamente ben, e que isto non para, que estamos ultimando os detalles, que lóxicamente pues, anunciaremos aquí para todo o mundo, pues, co entroido, que este ano cae moi moi baixo,
e tanto, ¿eh?
Si non hai novidade para a semana que ven, pues, podremos abrir o prazo de inscripción de Comparsas Carrozas e do para todas as actividades que vai haber ao longo deles, e que ten novidades que falaremos aquí delas.
Bueno, pues a vindeira semana reemprazamoste, non, para que nos avances algo, non? Contades abrir o prazo a semana que ven. E xa avanzar algo tamén, non?
Sí, a idea é...
Van a ser venres, sábado e domingo, como sempre.
En principio...
Venres, sábado e luns.
En principio, as actividades este ano, eso sí, eu podo avanzar, van a ser o sábado, co tradicional desfile de comparsas e carrozas, e o luns co desfile... co baile, que agora xa non é desfile, co baile infantil de disfraces, ¿no? Unha festa infantil, e... o típico destas dúas actividades vais a manter, é dicir, o recorrido do sábado vai ser o mesmo, pero vai haber novidades ao redor do que é o desfile, sobre todo vamos a cambiar algúns premios e vai haber algúnas novidades aí ao respecto, e no do luns pois estamos pendentes tamén de ao mellor cambiar a localización e de algunhas sorpresas que poda haber tamén ao respecto. Para a semana que ven contamos ter todo perfilado e pechado e poder pois abrirse a inscripción, e lóxicamente aquí será o primer sitio onde viremos pois a facelo oficial e falar das novidades.
Queda xusto un mes, claro, porque o sábado 10 de febreiro estamos, o sea, día 10, ¿no?
Sí, o que me din os habituais do Entroido, que este ano van a andar apuraos para facer as cousas, porque normalmente pois pasaba o Nadal e puñense con hilo, e decir que a veces ten caído o Entroido pois en marzo, xa en datas incluso máis avanzadas, co cal tiñas un par de meses, pero ahora é un mes e moi escaso.
Un mes escaso, claro. Un mes exactamente desde hoxe para que se celebre o Día Grande do Entroido, que o sábado de Entroido, día 10. Marcos, moitísimas grazas, un saúdo e nada, esperamos aí a semana que ven xa para conocer máis detalles.
Gracias a vos, boas tardes.